Agurtu behar dugu Ima Garrastatxu Durangoko alkatea, Garrastatxu Andrea egunon.
Bai, egunon.
Parte hartzea 128 tardikoa izan da, 7.076 Durangar hurbildu zen atzo landako gunera botoa ematera. Ez dakit ze irakurketa egiten duzuen parte hartze maila honen inguruan, gaur goizean oso irakurketa desberdinak ikusi ditugulako.
Bueno, ba, gure aldetik oso irakurketa ona, oso positibo ikusten dugu. Alde batetik, olako prozeso martxan jarri dugulako. Aukera eduki dutelako durangarrek haien opinioa, haien nahia, atzo urnetan iztea, hitza eman genion. Ez bagenuen jarri olako prozeso bat martxan, bat bez ez zuen dukiko aukera bere hitza emoteko. Orduan ja hori guretzat aurrero pauso handia da. Bestaldetik kontuan eduki behar dugu, ez dekogula ohitura olako prozesu demokratikoak egitea, no? Ez gara suizuak moduan. Eta gero bebai COVID hor dago, laontxe esan duzue, no? Jendea beldurra dauka, eta bueno, egoera oso berezi baten bizten ari gara. Bakarrik ezagutzen dugu Bizkaian olako prozesu bat, egin zena Basaurin, eta han lortu zuten 118 parte hartzea dena. Eta, bueno, gu gainditu dugu, 110 gehiago eduki dugu. Batzuk esaten dute parte hartzea bajua izan dela, bueno, ni esango nuke. Rektorea, EHUko rektorea bakarrik 107 dauka rektore izateko, eta horregaitik ez dugu esaten ez daukala babesik, no? Hor dago. Eta, bueno, horregaitik irakurketa ezberdinak aldi ez egin, baina, bueno, gurea da oso positiva, azkenean herriari hitza emon diogu, eta ni uste dut hori dela irakurketa positibena.
Galdeketa bera ez da loteslea etzen loteslea, baina esan aduzue udal gobernuak aintzat hartuko zuela emaitza. 180ak esan du, ez daudela ados, trenbidea zegoen lursailean aurretik zetorren hirigintza proiektuarekin, orain, urrengo urratsa zer izango da, Jaurlaritzarekin hitz egitea, ze bidea aurre ikusten duzue?
Bueno, gaurtik aurrera, eta zerekin, sarri beharko gara, eta saldu beharko diegu, durangarrek argi utzi dutela, ez dituztela nahi 18 pisuko bosdorre hori. Elkarlanean aritu behar dugu, baina guk argi daukagu durangarrek mandatu bat helarazi digutela. Eusko Jaurlaritza argi esan behar du, ia durangarren hitza errespetatuko duen, ala ez, gu argi daukagu, errespetatuko dugu.
Aurreko astean, galdeketa honi buruz hitz egin genunean, elkarrizketatu genuen Esteban Elola, garraio sailburuaren gabinete burua, eta berak argi uzten zigun, Durangoko udalarekin, hizketarako eta negoziaziorako prest, baina interes orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle guztien interesa dela, berak Eusko Jaurlaritzak bete behar duena. Esteban Elolaren adierazpenak entzongo ditugu.
Hor inbertsio handi batzuk izan ziren, 250 milioiko inbertsio bat izan zen, hor diruak Jaurlaritzak sartu du, Jaurlaritza beti erkidegoaren interesak, biztanle guztien interesak defendatu behar ditu, baina hor esan dizuen bezala inbertsio batzuk izan ziren, eta guk hortan amore gutxi emango dugu.
Kontua da, Jaurlaritzak inbertsio bat egin zuela trena lurperatzeko, inbertsio hori errezkuperatu nahi lukeela etxe bizitza horiek eginda, hori berrikusten baldin bada, diru hori nundik irtengo den, hori izango da, pentsatzen dut Jaurlaritzaren galdera. Durangoko udalak badauka hortarako erantzunik?
Bueno, nire erantzuna da, gu beste modu batera gobernatzen dugu, ez dakit. Haiek ikusten dute hor negozio bat egin behar dutela, ni esango dut berriro, zer gaiti beti tokatzen zaio Durangori, Bilbon egin zen metro bat, eta bilbotarrak ez dute ordaindu metro hori. Danontzat izan da onura Bilbon metro bat egotea, orain Donostin egiten ari da beste metro bat. Hainbeste obrak, zibilak egin dira, komunidad autonomoako biztanle guztizentzako eta danonen onurerako, baina gero ez digute pasetan faktura, edo ez diete pasatzen faktura herri haiei zergaiti Durango ordaindu behar dau faktura honek, eta gero bebai, bera daki ni bezala, ez doiezela lotutak, olako infrastrukturak egiten direnean, ez doiez lotutak gero goian edo ondoan edo dauden lurrekin, eta ez da egia, herria edo bueno, edo bai, kasu honetan herria ordaindu behar duela faktura. Ez dago esaten hirigintza ba legediak eta bueno, hori be bai epaitegietan dago eta bueno, azkenean aterako da, no? Ia realmente herria ordaindu behar duen faktura hori edo ez. Baina gure galdera berari da zergaitik beste herrietan ez dute pasatzen faktura eta Durangori bai.
Atzoko galdeketan beste proiektu parte hartzaile bat zabaldu beharra aipatzen zen eta hori onartu zen, nola artikulatuko du udalak proiektu parte hartzaile hori, nola hasiko da lanean?
Bueno, ba gu martitzen edo edukitzen dugu bilera politiko teknika bihar zentratuko dugu gai honekin, hasiko gara ja gure lehenengo pausuak eta bueno, lehenengo pausu izango da ba bueno, aztertu ondo emaitza eta gero bueno, ba ja kalendarizatu ba lehenengo pausuak zelan joango garen emoten. Orain bide oso polita zabaltzen da, oso bide polita daukagu proiektu berri bat egiteko prozesu parte hartzaile batetik abiatuta eta hori da gure ilusioa eta bueno, hori da herriaren mandato, atzoko mandatoa.
Ima Garrastatxu, Durangoko alkatea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik. Hurrengora arte.
Bai, zeuei eskerrik asko denuen eta.